ฟังแล้วดิ
ซายพอดแคสต
์สวัสดีครับผมแบงค์ครับ
ผมมิวครับ
แล้วก็ผมเอกครับ
สวัสดีคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็สวัสดีเอกกับสวัสดีดิวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราไม่ได้อัดมานานมากๆแล้วที่ปล่อยให้ฟังนั่นคือสต็อกของเราที่อัดไว้ตั้งแต่ต้นปีที่เอกบอกว่ามันมีตอนนึงที่เราปล่อยเดือน5มั้งแล้วมันยังสวัสดีปีใหม่อยู่เลยอ่ะถึงสต็อกโคตรนานเอาวันนี้เรามาพูดคุยในหัวข้อง่ายๆสบายๆแต่ว่ามีประโยชน์กับคุณผู้ฟังยิ่งเป็นน้องๆในยุคโควิดเนี่ยน่าสงสารเหมือนกันเออต้องเล่าก่อนว่าน้องๆที่จบมาช่วงเนี้ยก็หางานทำยากมากลำบากมากเพราะว่าโควิดมา2ปีแล้วใช่ป่ะซึ่งแม่งเป็นเวลาที่น่าเสียดายมากสำหรับเขาเรียกว่าอะไรช่วงวัยแห่งการเริ่มทำงานอ่ะก็รู้สึกว่าช่วงนั้นมี energy เยอะนะแล้วมันไม่ได้ใช้เนี่ยโคตรเซ็งแล้วอาจารย์ดิวมีข้อคิดยังไงกับลูกศิษย์ครับ
ไม่มีเลย
ช่วงนี้
ตอนนี้โควิด
ไม่มีเลย
ไม่ทำงานแล้วอาจารย์โยนมาดื้อๆอย่างนี้ไม่ถกไม่ถามสุขภาพกันสักคำ
ไม่นักเรียนอ่ะนักเรียนเขาถามไหมว่าช่วงนี้เขาจบไปเขาทำงานอะไรได้หรือแบบมีวิธีแก้ปัญหายังไงมันคงแก้ไม่ได้เอางี้ดีกว่ามันคงแก้ไม่ได้แต่ว่าเขามีวิธีอยู่กับมัน
จริ ง
ๆ
แล้วอันนี
้เด็กๆที่เพิ่งจบ
ปูนะเขาค่อนข้างที่แบบในวัยเรียนอ่ะเขาก็จะทำงานไปด้วยเว้ยทีเนี้ยในเรื่องของเรื่องงานอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแบบคอนเนคชั่นมาตั้งแต่เนิ่นๆอยู่แล้วไงมันเลยอาจจะไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับเขา
ที่มึงเคยเล่าว่าเขามาจากสายอาชีพส่วนใหญ่
แล้วส่วนใหญ่เขาก็จะแบบทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนี่เป็นจุดที่กูแบบชื่นชมนักศึกษานะแล้วก็กูรู้สึกว่าแบบมันเป็นอะไรที่เจ๋งอ่ะกูเลยแบบเวลาคาบเรียนกูนะนั่นคือกูไม่ได้แบบเขาเรียกว่าคิดมากเรื่องที่นักศึกษามาสายหรืออะไรนะคือแบบมาสายจากการทำงานอะไรเงี้ยแต่กูบอกว่าเอ้ยจะทำอะไรก็ทำแต่ขอให้แบบรับผิดชอบกับงานที่สั่งไปก็พออ
ืออ
ย่างของกูอ่ะคือเด็กมาขาดสาเกิน3ครั้งอย่างเงี้ยปกติก็ไม่มีสิทธิ์สอบไหมของกูก็ไม่เป็นไรมึงจะไปไหนก็ไปแต่ขอแบบตามงานเพื่อนแล้วก็มีอะไรก็ส่งก็ถามได้ตลอดถึงอยากจะให้แบบสอนเพิ่มไม่เข้าใจตรงไหนก็วอล์กอินเข้ามาถามได้เลยกูพร้อมยินดีที่จะถ่ายทอดวิชาตามที่กูมีนะประมาณนั้น
กูว่าในปี2021เนี้ยมึงน่าจะได้รางวัลอาจารย์ดีเด่นของประเทศไทยอ่ะ
อ๋อก็นึกถึงว่าของดิวมันเป็นพวกเรียนแล้วก็ทำงานไปด้วยใช่ป่ะเป็นเหมือนสายอาชีพกึ่งๆนั้นไปหน่อยนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกสายสามัญนี่ก็จะเหนื่อยหน่อยนะไม่มีโอกาสที่จะได้ไปหางานทำเท่าไหร่อ่ะถ้านอกจากฝึกงานนะชีวิตไม่เหมือนกัน
ถ้าเป็นเรานะเว้ยเราจบมาในยุคนี้เราก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันอะดูทรงแล้วอะกูคิดว่าน่าจะอยู่บ้านกินข้าวกับพ่อแม่อะมันยากเหลือเกินที่จะหางานได้อะยิ่งช่วงนี้ถึงหาได้อะก็ไม่ได้เป็นพนักงานประจำนะเป็นคอนแทคเป็นฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็ล่าสุดนี้ก็เพิ่งคุยกับรุ่นน้องไปเพิ่งรู้จักกันเจอใน Discord เขาเพิ่งเรียนจบปัญหาของเขาอะคือนอกจากไอเนี้ยหางานไม่ได้อะก็คือมันมีพื้นปัญหาที่แบบมันเบสิกของเด็กบ้านเราด้วยนะคือแม่งยังหาตัวเองไม่เจอเราไม่รู้ว่ากูชอบงานนี้หรือเปล่าวะที่เรียนมาเนี่ยกูชอบหรือเปล่า
เออ
แล้วจบไปกูจะหางานอะไรทำวะเนี่ยปัญหานอกจากหางานไม่ได้มีปัญหานี้เนี่ยน่าปวดหัว
แล้วมันโคตรเซ็งเลยนะเขาเสียเวลา2ปีในการค้นหาตัวเองอ่ะแล้วพอเขาอายุเยอะแล้วจะมาตามหาตัวเองอีกอ่ะมันยิ่งยากเข้าไปอีกอ่ะมันยิ่งลำบากอ่ะอันนี้ก็น่าสงสารเหมือนกันก็เราก็ทำได้แค่เอาใจช่วยละกันนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ก็ขอเป็นกำลังใจให้อ่ะก็เลยมาถึงหัวข้อของเราในวันนี้ก็คือเราก็อยากจะย้อนไปตั้งแต่เราเรียนว่าเส้นทางการที่เราเรียนทำไมเราถึงเลือกเรียนวิชานี้คณะนี้ซึ่งเราก็จบคณะ ICT แหละของศิลปากรทำไมเราถึงเลือกเรียนเนาะแล้วก็เส้นทางในอาชีพของแต่ละคนอ่ะมันมีการตัดสินใจยังไงในการแบบเลือกอาชีพเปลี่ยนงานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะเล่าคร่าวๆให้กับผู้ฟังได้ฟังถ้าเป็นนักเรียนก็ เอาไปฟังแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลนะในการใช้ชีวิตในวัยทำงานโอเคเริ่มจากใครก่อนนะดิวก่อนดีกว่า
ก่อนอย่างนี้ดีกว่าคือกูว่าเป็นเด็กคนหนึ่งที่แม่งไม่รู้ตัวเองเลยว่าแม่งชอบอะไรเว้ยสิ่งที่สามารถทำได้คือตามเพื่อนแต่การตามเพื่อนของกูก็ยังมีเขาเรียกว่าสิ่งที่แบบทำให้ตัดสินใจอ่ะเอาจริงๆกูก็ต้องยอมรับนะว่าที่กูเรียนคณะ ICT กูตามเพื่อนไปเรียนแต
่ตามไปบ้านมาป่ะ
ไปแต่เพื่อนกูก็ไปเรียนหลายๆที่ใช่ไหมแต่ทำไมกูถึงเลือกตามไปบ้านทำไมถึงต้องเป็นคณะ ICT มันมีกูเคยตอนเด็กกูเคยดูโฆษณาชิ้นหนึ่งเว้ยกูยังจำได้แม่นเลยมันเป็นโฆษณาของ One Two Call แล้วมันเป็นภาพ3มิติเว้ยมันเป็น
โคตรเก่าม
ันเป็นโฆษณาที่ประมาณว่าให้เราชนะความกลัวนักร้องก็คือเขาเรียกว่าริกปริวชิรันอะไรสักอย่างจำไม่ได้นะนั่นแหละเหมือนกับว่ามันมีคอนเซ็ปต์ที่ว่าความกลัวเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นดังนั้นก็คืออยากกลัวเป็นโฆษณาชิ้นแรกที่เป็นทีดีที่แบบกูได้ดูแล้วกูรู้สึกว่าเชี่ยแม่งโคตรเจ๋งอ่ะกูดูแล้วกูขนลุกอ่ะมันทำให้กูรู้สึกว่าเฮ้ยมันคืออะไรมันทำอย่างนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยมันเลยทำให้กูรู้สึกว่าเออกูต้องไปตามไอ้บาสไปเรียนคณะ ICT แล้วกูจะได้คำตอบ
ไอ้เจ๋ง
เออประมาณนั้น
Oh.
มันรู้สึกว่าเออมันน่าจะตอบโจทย์ได้เพราะว่ากูดูอ่านรายละเอียดอ่ะมันเรียนเกี่ยวกับพวกแอนิเมชันเรียนเกี่ยวกับพวกเกมใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่า เออลองเข้าไปดูดีกว่าเผื่อจะชอบตอนนั้นก็ยังไม่รู้หรอกว่าชอบหรือไม่ชอบแต่ด้วยความบังเอิญแหละความโชคดีอ่ะคือพอเรียนเข้าไปแล้วแบบเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เรียนได้แต่เราก็มันมีจุดด้อยนะก็คือ1แม่งกูเข้าไปวาดรูปแม่งไม่ได
้
เรื่องของ IT ก็ไม่รู้เรื่องกูจำได้เลยตอนนั้นเหมือนกับว่าเป็นคาบคอมพิวเตอร์มั้งเขาให้เขียนว่าซอฟต์แวร์คืออะไรฮาร์ดแวร์คืออะไรกูยังไม่รู้อ่ะว่าซอฟต์แวร์เป็นยังไงฮาร์ดแวร์เป็นยังไงไอ้เหี้ยกูต้องไปขอร้องเพื่อนข้างๆอ่ะเฮ้ยฮาร์ดแวร์นี่คืออะไรบ้างวะมันเป็นอะไรบ้างอย่างเงี้ยเออกูยังจำได้แม่นเลย
แล้วจะใช้คอมทำงานแต่ยังไม่รู้จักคอมเลย
อ่ะเออแล้วกูไม่รู้ว่าไอ้คนข้างๆนี่คือใครมันมองด้วยสายตาที่ดูถูกกูมากเลยว่าแค่นี้มึงไม่รู้เหรอวะเออนั่นแหละแล้วก็ไปที่แบบวิชาดออิ่งกูจำได้แม่นเลยกูไม่รู้ว่าอาจารย์ท่านไหนอ่ะหยิบงานกูขึ้นมาแล้วงานกูเขียนว่า triple f อ่ะ f 3ตัวแล้วอาจารย์คนนั้นก็บอกว่าเออตั้งแต่ที่ผมสอนมานี่คือจุดต่ำสุดของ drawing ไอ้เหี้ยเออแต่กูก็เห็นเพื่อนๆแบบไอ้เหี้ยแม่งวาดรูปได้วาดรูปสวยก็อยากวาดตามเพื่อนไงเออเราก็เรียนไปพอถึงจุดหนึ่งที่แบบมันจะเป็นจุดเปลี่ยนแหละช่วงปี3ที่แบบเออเราก็เห็นตัวเองพัฒนาขึ้นมันก็รู้สึกว่าเออแม่งสิ่งที่เราแบบพยายามมันไม่ได้สูญเปล่า
เออ
แล้วก็ค้นพบตัวเองว่าเออเราก็เรียนคณะนี้ได
้
อาจจะแบบต้องกัดฟันในช่วงปี2ปีแรกหน่อยประมาณนี้แหละชีวิตคร่าวๆกูในวัยเรียนนะ
ก็มึงก็เรียกว่ามีสังคมเพื่อนที่น่าอยู่เลยนะคิดว่า
เออ
เป็นเลยเป็นส่วนที่ซัพพอร์ตให้เราอยากจะใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาลัยนี่ต่อไป
เดี๋ยวกูก็ได้กูต่อจากดิวแล้วกันในฐานะที่กูเรียนแก่ไอ้ดิวมาตลอด จริงๆตอนแรกที่กูเลือกคณะนี้เพราะว่ากูมีความชอบเว้ยแต่กูก็ไม่รู้หรอกว่ากูอยากเรียนอะไรเหมือนตอนนั้นกูชอบเล่นเกมกับชอบวาดรูปทีเนี้ยคณะตอนนั้นมันมีอยู่ไม่กี่คณะหรอกในรุ่นเราอ่ะถ้าสมมุติว่าชอบวาดรูปก็มีมัณฑนศิลป์มีสถาปัตย์แล้วก็มีพวกคอมพิวเตอร์อาร์ตอะไรอย่างเงี้ยเออกูก็เลือก4อันดับแรกอ่ะเป็นไอ้3อันดับแรกอ่ะเป็นคณะพวกนี้หมดแล้วมันก็ติดแค่อันเดียวอ่ะคือติดที่ ที่เรียนที่ ICT อ่ะเพราะตอนแรกอ่ะกูเลือกน่าจะเป็นทรงๆแบบสถาปัตย์ธรรมศาสตร์อ่ะแล้วก็มัณฑนศิลป์ศิลปากรอะไรเงี้ยแต่ว่าบารมีไม่ถึงฝีมือไม่ถึงแต่มันยากนะในยุคเราอ่ะแม่งตอนนั้นอินเทอร์เน็ตมันยังไม่บูมอ่ะแล้วเวลาที่เป็นเด็กต่างจังหวัดอ่ะเข้ามาสอบในกรุงเทพอ่ะเข้าสอบทุกข้ออ่ะหรือแบบแบบทดสอบของเขาแม่งใหม่หมดสำหรับเราอ่ะ
เฮ้ยแต่ว่ายุคเรานี
่ในการทำแบบเหมือนไม่เคยเจอ
เราเนี่ยการที่อยากจะรู้ว่าไอ้ที่เราอยากเรียนมันมีคณะอะไรบ้างว่าเนี่ยแม่งต้องไปซื้อหนังสือมาเนอะ
ใช่เราต้องไปซื้อที่เซเว่น
ไม่ได้ค้นหาในเน็ตได้แบบ
โชค
นี้
โชคดีที่แบบโชคดีที่แม่งเจอไงสมมุติว่าแบบไปคณะอื่นคงเป๋อ่ะซึ่งตอนแรกอ่ะก็เข้ามาเพราะว่ากูอย่างที่กูบอกคือกูชอบวาดรูปกับชอบเล่นเกมอ่ะแต่พอเข้ามาแล้วอ่ะเอกของกูไอ้เหี้ยดีกว่าคือเอกเกมก็คิดว่าแม่งคงจะได้วาดรูปทั้งวันอ่ะได้วาดรูปได้แบบได้ออกแบบอ่ะก็ความออกแบบของเด็กอ่ะมันคือดินสอกับกระดาษอ่ะแต่ไปมามันคือแบบการเขียนโปรแกรมแล้วก็การแบบใช้คอมพิวเตอร์ไอ้เหี้ยซึ่งแม่งกูกับไอ้เหี้ยดีกว่าความรู้พอๆกันนะฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะไอ้เหี้ยแม่งก็ยากทุกอย่างอ่ะเวลาที่แบบเราจะทำงานมันอ่ะแต่โชคดีนะกูคิดว่าเด็กในแบบในเอกเราแม่งก็แบบสู้ชีวิตประมาณนึงอ่ะมันก็เลย
คือจะบอกว่าฝีมือเรากากไอ้เพื่อนนี่นั่งค้างไม่กากเหมือนกันอ่ะไอ้ที่วาดรูปดออิ่ง
แต่ก็แม่งก็เรียกว่าไงอ่ะไม่ได้คือมันคงมีบางอย่างที่เราชอบแล้วเราได้ทำมันอยู่อ่ะเราถึงอยู่กับแม่งได้อ่ะอันนั้นคงเป็นแบบจุดที่แบบทำให้เราเรียนทนเรียนอ่ะทนเรียนกับมันอ่ะ
เออ
ประมาณนั้น
ของกูนี่ก็กูชอบการทำงานภาพแบบ 3D ตั้งแต่สมัยมัธยมแล้วอ่ะเออ
แต่เอกแม่งทำทีดีตั้งแต่มัธยมอ่ะกูจำได้ว่าแม่งแบบว้าวสุดในคณะไอ้เหี้ย
เพราะว่าตอนม .5 ม .6 อ่ะกูชอบถึงขนาดแบบกูไปซื้อหนังสืออ่ะหนังสือทีดีแม็กอ่ะเออเอามาอ่านแล้วก็ทำ
ไอ้เหี้ยแม่งทำทีดีได้อ่ะแล้วกูกับไอ้เหี้ยดิวยังไม่รู้จักฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เลยสัตว
์เออ
เหี้ยเนี่ยความเหลื่อมล้ำไม่สัตว
์กูก็เลยเลือกมาเรียนทางสายนี้เอาจริงถ้าพูดกันตามความจริงแล้วคือกูอยากเรียนคณะดุริยางนะกูชอบดนตรีมากกว่าเออแต่ว่าค่าเทอมมันแพงบรรลัยเลยจ่ายที่บ้านจ่ายค่าเทอมไม่ไหว
ทีนี้ก็ไม่ได้ถูกนะ
โอ
้ นี่ก็ไม่ได้ถูกนะ
ดุริยางแม่ง 5-60,000 ถูกสุดอะ 5-60,000 มหิดลเป็นแสนแพงกว่ากันเยอะเอออันนี้มันก็คือพ่อกับแม่อยากให้เรียนแบบวิทย์วะวิทยาการคอมอะไรอย่างเงี้ยเออแต่กูก็แบบกูชอบดนตรีกูชอบออกแบบกูชอบงานทีดีเออไม่อยากไปเรียนสายนั้นก็คุยกับพ่อกับแม่ก็สุดท้ายก็ต้องมาเวทกันว่าเออมาเรียนคณะเนี้ย ICT ซึ่งมันได้วุฒิวทบมันได้วุฒิวิทยาศาสตร์บัณฑิต เขาเลยยอม
จะบอกว่าจะดีนะที่แบบเราแบบเลือกเรียนคณะนี้กันอ่ะก็ยังรู้สึกว่าแม่งอยู่ในเทรนด์
อ
่ะโชคดีไป
แต่ว่ามีเพื่อนกูอีกคนหนึ่งนะอันนี้เล่าให้ฟังตลกๆ ก็เคยถามมันเฮ้ยทำไมมึงเลือกเรียนคณะนี้วะมันบอกมันอยู่ไกลบ้านดีวะ ไอ้ระบายไง
อ
๋
อ
แค่นั้นเลยไอ้เหี้ยมันไกลบ้านที่เราเรียนกันมันเรียนอยู่เพชรบุรี
เออ
บ้านเพื่อนอยู่กรุงเทพ
เออ
ไม่อยากอยู่บ้านก็เลยมาเรียนที่นี่ประมาณนั้น
คือถ้าสรุปจากเรา3คนอะถ้าสรุปจากเรา3คนก็มันก็คงมีจุดเชื่อมบางอย่างที่ทำให้แบบเข้ามาเรียนที่นี่อะนะไม่ถึงกับตามเพื่อนมา 100% หรือว่าแบบไม่ได้ชอบแต่ว่าเสือกติดอะไรเงี้ยเออมันก็ยังแบบมีความชอบวาดรูปมีความชอบแบบคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยซึ่งอ่ะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีทีเนี้ยมาเล่าถึงช่วงเวลาแห่งการทำงานดีกว่าเพราะว่าช่วงเวลาแห่งการทำงานของแต่ละคนน่ะแม่งไม่เหมือนกันหมายถึงว่าคราวนี้ตอนเรียนแม่งยังเหมือนกันไง ยังมีวิชาที่ครอบมันอยู่แต่ตอนทำงานนี่คือมันอยู่ที่แต่ละคนเลือกแล้วว่ามันจะเป็นยังไงเนี่ย
ชีวิตทำงานอ่ะกูว่าพอจบเสร็จก็กูก็กลับมาอยู่บ้านนะเพราะกูอยากอยู่บ้านไม่อยากอยู่กรุงเทพเออก็ทำงานอยู่นี่ไปสักพักนึงแล้วก็เออตัดสินใจไปเรียนต่อปริญญาโทเพราะว่าแบบไม่รู้อะไรโดนใจที่แบบเอออยากจะเป็นอาจารย์นะนะ
เออแล้วตอนกลับบ้านตอนแรกทำงานอะไรวะ
ตอนกลับบ้านตอนแรกเหรอทำงานอ๋อทำงาน 3D animation เหมือนกันนะมันมีบริษัทหนึ่งที่หันใจ
จะถามว่าตอนนั้นอ่ะมึงเลือกทำเองหรือว่ามันไม่มีที่จะทำนะ
กูเลือกทำเองนะเพราะว่ากูเลือกที่จะกลับบ้านไปทำที่บริษัทนั้น
หมายถึงว่าตอนมึงตัดสินใจอ่ะมันมีตัวเลือกอื่นปะ
มันมีตัว
ก็เลยแบบ
บริษัทเดียวอ่ะ
เจอที่นี่ใช่ไหมซึ่งแม่งก็น้อยอยู่นะในประเทศไทยอ่ะน่าเสียดายเหมือนกันนะกูว่าคนเก่งแม่งมีอยู่หลายที่แต่ว่าแม่งมากระจุกตัวแล้วหลังจากนั้นมึงก็ไปเรียนต่อโทใช่ป่ะ
ใช่
เพื่อที่เป็นอาจารย์แล้วมันจำเป็นไหมว่าถ้าสมมุติว่าอยากเป็นอาจารย์สอนพวกนี้จะต้องจบโทในคณะพวกนี้
จริงๆแล้วถามว่าจำเป็นไหมก็จำเป็นนะคือถ้าเกิดเราจบในด้านที่เราเรียนมาอย่างเงี้ยที่เขาต้องการอ่ะมันก็เป็นเครดิตของเราอย่างหนึ่งไงใช่ไหมล่ะมันก็คงปฏิเสธไม่ได้แหละคือทั้งนี้ทั้งนั้นนะกูอยากจะฝากก็คือว่าจริงๆแล้วกูก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าเราชอบอะไรอ่ะแต่สิ่งที่กูพยายามเขาเรียกว่าทำมาโดยตลอดก็คือพยายามหาความถนัดของตัวเองว่าเราถนัดอะไรแล้วพอเรารู้อ่ะว่าเราถนัดอะไรเราจะทำสิ่งนั้นได้ดีไงพอมันทำได้ดีแล้วมันก็โอเคอย่างน้อยๆมันก็หนึ่งก็คือเราทำได้ดีสองก็คือมันเลี้ยงชีวิตเราได้แล้วก็ระหว่างนั้นก็ลองหาดูว่าเอ้ยเราชอบอะไรแต่เผอิญสิ่งที่แบบกูทำได้สิ่งที่กูชอบมันเป็นสิ่งเดียวกันไง
แต่พูดถึงเรื่องนี้ก็เห็นหลายเคสอยู่นะว่าแบบสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักที่จะทำอะแม่งหาเงินใช้หาเงินได้ยากอ่ะเออ
แต่ถ้ามึงใช้มันหาเงินอ่ะแล้วมึงก็จะไม่รับอะไร
ใช่อันนี้ก็ด้วยเออเพราะงั้นก็เลยคิดว่าเรามีสิ่งที่เรารักที่จะทำเนี่ยเราทำมันไปเถอะแล้วมันเป็นการทำเพื่อที่แบบเหมือนสร้างenergy ให้ตัวเองเพื่อที่จะต้องไปทำอะไรอย่างอื่นที่ต้องหาเงินเลี้ยงชีพอ่ะแล้วชีวิตทำงานมึงอะแบงค์ยังไงวะ
กูจำได้อะไรจบแรกๆอะกูทำงานกับมึงไปไว้เอง
จะทำฟรีแลนซ์อะใช่
ไม่ถึงว่าเราก็เป็นฟรีแลนซ์ตะเวนหาโน่นหานี่ตอนนั้นมันก็มาตามหาตัวเองแหละกูว่า
แต่แม่งทำมาได้เงินด้วยนะ
จบมาช่วงแรกแต่ว่าการตามหาตัวเองอ่ะในนิยามของกูกูคิดว่าจริงๆแล้วเรามีเกณฑ์หรือว่าหลักของมันประมาณนึงคือเราอ่ะชอบทำกราฟิกชอบทำมีเดียประมาณนึงละเพราะฉะนั้นอ่ะคราวเนี้ยเราก็ตามหาสิ่งที่เราชอบจริงๆว่าเราชอบทำมีเดียในแบบไหนชอบทำภาพกราฟิกของอะไรของเกมของแอนิเมชันของแบบพวกคอมเมอร์เชียลหรืออะไรพวกเนี้ยเราก็พยายามตามหาหลายๆอย่างในการแบบทำแล้วก็ลองทำดูซึ่งพอเราจบเกมอ่ะเราก็ไปสู้ตรงๆกับคนที่แบบจบมาคอมพิวเตอร์อาร์ตสำหรับพวกคอมเมอร์เชียลอะไรเงี้ยยากเพราะว่าเราก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นศาสตร์เฉพาะแม่งก็ทำได้แต่เกมอะไรเงี้ยก็ตอนแรกอ่ะจบมากลัวทำเกมอยู่ปีนึงทีเนี้ยพอทำไปปีนึงอ่ะกูรู้สึกว่ากูไม่ชอบกูไม่ได้ชอบไอ้กูไม่ได้ไม่ชอบแบบงานอะแต่กูรู้สึกว่ากูไม่ชอบแวดล้อมของอุตสาหกรรมเกมในบ้านเราอะกูเลยไม่อยากที่จะทำมันต่อแล้วก็คิดถึงอนาคตว่ากูคิดว่าในไทยอะมันโตได้ไม่เร็วๆนี้หรอกถ้ายกตัวอย่างให้เห็นภาพอะสมมุติว่ามึงเงินเดือน15,000ถ้าเงินเดือนมึงจะขึ้นปีละ 4-5,000 อะไรเงี้ยในอุตสาหกรรมเกมอ่ะกูคิดว่าแม่งเป็นไปได้ยากมันก็อาจเป็นไปได้แต่ว่าบริษัทเกมแม่งก็น้อยไงแล้ว แล้วมันก็เป็นไปได้ยากสำหรับคนที่จบมาทุกคนอ่ะมันไม่ได้แบบมีพื้นที่พอขนาดนั้นนอกจากแบบจบมาแล้วมึงไปต่างประเทศทำงานกับต่างประเทศหรือแบบบริษัทข้ามชาติเลยอะไรเงี้ยเพราะอุตสาหกรรมเกมในบ้านเราอ่ะมันไม่ได้มีซัพพอร์ตแล้วก็มันก็เสี่ยงแหละในอุตสาหกรรมเกมนึงอาจจะใช้เวลาปีนึงแต่แม่งก็อาจจะขายไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเทียบกับ
ต้องย้ำก่อนนะว่าเป็นยุคของเราตอนนั้นนะไม่ใช่ตอนนี
้เออใช่ใช่ตอนนั้นก็10ปีละแม่งตอนนั้นคือขายยากมากแบบเหมือนบริษัทก็เดิมพันกับเกมนึงเลยอะไรเงี้ยซึ่งอย่าเพิ่งถามหาโบนัสเลยถามว่าปีหน้าแม่งจะมีงานทำอยู่หรือเปล่าแม่งก็ยากอ่ะเอออะไรเงี้ยกูก็เลยไปทำกูก็เลยคิดว่ากูอยากทำอะไรกูก็อยากทำแบบพวกมีเดียเหมือนเดิมแหละกูก็เลยไปลองทำเหมือนตอนแรกกูไปทำพวกแบบรายการโปรดักชันแบบที่ทำให้กับรายการทีวีแบบโดยตรงเลยอะไรเงี้ยเออกูก็แต่กูไปทำได้แป๊บเดียวเอง 3-4 เดือนเพราะว่ากูก็ไม่ชอบอยู่ดีอ่ะกูไม่ชอบความคือเขาจะไม่ต้องมีออกกองอ่ะแต่กูรู้สึกว่ากูไม่อยากออกกองกูอยากทำงานแค่หน้าคอมกูอยากอยู่แค่ออฟฟิศอะไรเงี้ยแล้วการถ่ายทำรายการมันต้องออกกองมันต้องแบบเหมือนทุกคนสนุกกับมันอ่ะแต่กูไม่ได้สนุกกับแบบงานออกกองเออกูอยากแค่แบบนั่งทำใช้ซอฟต์แวร์เฉยๆอ่ะแล้วก็แบบใส่ความคิดสร้างสรรค์อะไรลงไปอะไรเงี้ยเออกูก็เลยแบบรู้สึกว่าไอ้เฮียนี่มันไม่โอเคหลังจากนั้นกูก็ไปแบบทำเอเจนซี่แล้วพออยู่เอเจนซี่ก็รู้สึกว่าเออไอ้เฮียแม่งก็ตอบโจทย์เพราะในเอเจนซี่เราก็รับโจทย์มาแล้วเราก็ดีไซน์มีเดียหรือว่ารูปแบบของการนำเสนอเองอะไรเงี้ยมันก็เออก็ตอบโจทย์กูแล้วกูก็รู้สึกว่าชอบที่สุดตั้งแต่แบบลองทำมาอะไรเงี้ยหลังจากนั้นกูก็แบบทำอะไรพวกนี้มายาวเลยประมาณนี้แหละก็หลักๆของกูคือกูมีแกนในการแบบในความชอบของกูอยู่อ่ะเออเพราะฉะนั้นกูก็ค่อนข้างรู้ตัวว่ากูชอบทำงานแบบไหนแล้วกูก็รู้ว่ากูไม่ชอบสภาพแวดล้อมแบบไหนกูก็ย้ายงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นหลักประมาณนี
้ของกูก็ได้ของมึงเรียนเกมใช่ป่ะแต่ของกูอ่ะจะเป็นสาขาแอนิเมชันก็จะทำแอนิเมชันแหละเออจบออกมาก็คือก็จะรู้แค่ว่าเฮ้ยกูอยากจะต้องทำงานเป็นแอนิเมเตอร์ประมาณนี้แล้วก็ไปทำงาน
แต่มึงรู้เลยใช่ป่ะว่ามึงอยากไป
ตอนนั้นรู้แบบนั้นใช่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยก็ตอนแรกก็สมัครงานก็ไม่รู้หรอกจะไปทำที่ไหนแต่ว่าก็มีเพื่อนชวนให้ไปทำที่หนึ่งก็ตามเพื่อนไปชีวิตนี้ถ้ามันไม่รู้อะไรก็ต้องตามคนอื่นเข้าไปแหละนะเดี๋ยวก็รู้เองว่ามันใช่ไม่ใช่การนี้ก็ไปเป็นแอนิเมเตอร์ก็ฝึกเหมือนมันจะต้องเป็นเขาเรียกว่าไงไม่เชิงฝึกงานอะแต่ว่าแบบเราก็ไม่ได้เป็นพนักงานตัวเต็มจริงๆอะต้องฝึกอยู่เท่าไหร่ว่าครึ่งเดือนมั้งสองอาทิตย์มั้งก็ทำ
ก็เร็วนะ
พอทำไปเงี้ยกูเริ่มรู้ละว่ากูไม่ได้อยากเป็นแอนิเมเตอร์ว่ะเออตอนนั้นก็รู้สึกว่ากูจะชอบงานไลติ้งจัดแสงมากกว่านั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่กูชอบนะงานจัดแสงงานเรนเดอร์ภาพให้มันออกมาสวยๆอะไรเงี้ยก็เลยไปขอเขาแบบขอเปลี่ยนไปเป็นไลติ้งเขาก็ให้แล้วเขาก็ ให้ไปนั่งคอมอยู่เครื่องหนึ่งซึ่งตอนนั้นอ่ะบริษัทอ่ะทีมทำไลติ้งอ่ะมันยังไม่เป็นทีมเลยยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันเท่าไหร่คอมมันก็เลยไม่มีคอมดีๆให้ใช้ตอนนั้นแรม8กิกมั้งคอมนิ้วใช้อ่ะแล้วมันเรนเดอร์ไม่ออกแล้วก็ลืมมันข้ามไปตอนนั้นอ่ะหัวหน้าที่ออฟฟิศตอนนั้นอ่ะเขาเหมือนเขาพยายามแนะนำอ่ะว่าเฮ้ยเป็นเลย์เอาท์ได้เปล่าเราอ่ะมุมกล้องจังหวะอะไรดีนะเขาดูจากพอร์ตไงตอนกูไปสมัครงานซึ่งตอนนั้นกูไม่รู้จักเลย์เอาท์เลยไม่มีใครสอนก็เลยไม่รู้ก็เลยไม่เอาจนทำงานบริษัทไปเรื่อยๆก็มันก็จะเริ่มเข้าใจว่าแต่ละแผนกแต่ละตำแหน่งอ่ะมาทำอะไรบ้างซึ่งก็รวมถึงเลย์เอาท์ด้วยว่ามาทำอะไรบ้างก็คือทำพวกจัดมุมกล้องจัดองค์ประกอบเล่าเรื่องสตอรี่เทลลิ่งอะไรพวกเนี้ยเสร็จแล้วกลับมาตอนกูเรนเดอร์ไม่ออกเนี่ยกูว่าเชี่ยเอ้ยเอาไงดีวะงั้นกูเป็นเลย์เอาท์เลยแล้วกัน ก็ตัดสินใจกันง่ายๆอย่างนี้เลยแล้วก็เป็นเลย์เอาท์จนถึงทุกวันเนี่ยเออเพราะว่า
จนเอกเป็นเลย์เอาท์อ่ะจนเอกเป็นเลย์เอาท์อ่ะเราก็เลยมีเลขรายการที่เล่าเกี่ยวกับเลย์เอาท์มาติดอยู่ในช่องของเรา
อันนี้พูดเฉยๆด้วยเออเพราะว่าตอนที่ไม่ชอบการเป็นแอนิเมเตอร์อ่ะเพราะว่ามันดีเทลมันยิบย่อยมันเยอะมันจุกจิกอ่ะเออมันไม่ได้ที่เราเห็นการ์ตูนดูสนุกสนุกกันจริงๆตอนทำมันไม่สนุกเลยนะเออมันแบบต้องมานั่งดูโพสดูโอ้โหแล้วจ็อกแต่ละเฟรมอ่ะเราไม่ได้ทำงานกันแบบเราเพลแล้วมันลื่นไหลมันเต้นตัวละครเต้นไม่ใช่อย่างนั้นเราเหมือนวาด 2D แล้วต้องมาวาดทีละรูปอ่ะแต่งานทีดีก็คือเราต้องมานั่งดักโพสทีละเฟรมเออมันจะอย่างนั้นอ่ะมันจะน่าเบื่อหน่อยเออซึ่งงานเลเยอร์มันจะเป็นแบบเออมันดูความต่อเนื่องของภาพเรากดเพลย์แล้วก็ดูว่าเอ้ยมันต่อกันไหมอะไรอย่างเงี้ยกูก็เลยรู้สึกเอนจอยกับตรงนั้นมากกว่าก็โอเคเป็นเลเยอร์ก็ดีเหมือนกันแต่ก็อย่างที่บอกตอนแรกว่ากูชอบดนตรีมากกว่าตอนนี้ก็คือแบบว่าโอเคถึงกูไม่ได้ทำงานดนตรีแต่ก็หยิบกีตาร์มาเล่นแต่งเพลงเล่นเพื่อปนเปื้อความสุขตัวเองแล้วจะได้มีแรงทำงานต่อไป
ของเอกก็แบบสายตรงเลยอะของเอกแม่งคือรู้ตัวเองมันก็คล้ายๆกูแหละกูคิดว่าเอกแม่งรู้ตัวเองแล้วก็รู้จังหวะของตัวเองว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ย
เออแต่มันมี
มันสำคัญมากเลยอะกูว่า
ตอนที่กูบอกกับที่บอสที่ออฟฟิศว่ากูอยากเปลี่ยนตำแหน่งอะบอสที่ออฟฟิศเขาบอกนะว่าเออเขาก็ดีใจนะที่เรากล้าบอกเขาตรงๆอะว่าเราอยากเปลี่ยนคือตอนนั้นกูก็ไม่รู้อะไรหรอกจนได้ยินเนี่ยเรื่องเนี้ยก็เลยอ๋อปกติคนเขาถ้าเขาอยากเปลี่ยนเขาในใจเขาอยากได้อะไรเขาไม่กล้าพูดกันหรอวะเออก็รู้สึกเลยรู้สึกว่าก็อยากจะบอกว่าเออถ้าเรารู้ว่าเราต้องการอะไรอ่ะเราลงมือทำเลยยิ่งเร็วยิ่งดีเออดีกว่าทำงานไปนานๆ4ปี5ปีแล้วค่อยมาเปลี่ยนอ่ะอันนี้มันจะลำบากละเออไม่ทัน
ไม่ทันนะ
อืม
ใช่องค์ความรู้เรามันไปตามเขายากแหละสำคัญเลยอ่ะกูคิดว่ามันจะต้องมีโอกาสที่ให้เราได้ลองอ่ะได้ทำ อะไรเงี้ยแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นอ่ะมันอาจจะต้องคอยสำรวจตัวเองว่าตัวเองอ่ะชอบอะไรไม่ชอบอะไรชอบแวดล้อมแบบไหนชอบสภาวะแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่จะช่วยให้เราอ่ะคิดได้ว่าสุดท้ายแล้วเราชอบอะไรคิดว่าที่มันเป็นตัวเราทุกวันเนี้ยมันก็มาจากประสบการณ์ที่แบบหลอมๆกันมาซึ่งแต่ละคนแม่งก็ไม่เหมือนกันไงเพราะฉะนั้นน่ะมันก็ต้องรู้ตัวเองประมาณนึงในการแบบในการก้าวเดินเส้นทางนั้นก็ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจแล้วกันให้กับน้องๆที่กำลังเรียนอยู่หรือว่าเพิ่งจบแล้วมันอยู่ในสภาวะแบบนี้ถ้ามันหาประสบการณ์จากที่ทำงานไม่ได้มันอาจจะต้องหาประสบการณ์จากการเรียนออนไลน์หรือจ็อบเสริมต่างๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะช่วยเราได้บ้างก็วันนี้ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณเอกขอบคุณดิวที่มาแชร์ประสบการณ์ให้กับคนฟังของเราได้ฟังกันแล้วก็อย่าลืมติดตามกันเราติดตามกับเราในทุกช่องทางนะครับทั้ง YouTube ทั้ง Spotify แล้วก็กด Subscribe กด Follow เราด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ